الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Тағы бір қат қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Тағаланың биіклігін көрсеткен, бик изге ғамал қылырға шақырған, әлу изге ғамал гына деп түгел, үстібізде болған фарыз деп, яғни беш вақыт намаз болсын, жұма намазы болсын, елдеріміз үшін. Һәм әлбәттә, ике шахадаттан торған Ашхаду ла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах деген ике шахадаттан торған азаннан башланған бу иртәбездә хәйерле булсын. Илләребезгә кайда гына тыңласак та бу азанны машинада булсын. Шушы җирләребезгә нур индерсин шушы азаннарыбыз, бәрәкәт бирсин Раббабыз, һәр беребезгә хәйерле иртәләр насыйп әйләсен. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, Миллинар Хамматов, режиссер пультында Ләйсән Маулиева исек зәтүрәбез, без турдан-туры эфирдә эшлибез. Һәм инде әлбәттә, әгәр дә безнең киләчәк кунагыбызга сорауларыгыз булса, аларны иншалла шалтыратып бирә аларсыз. Безнең әкренәп әдәп ва әхлак сәхифәсе аяк басабыз. Инде бүген без сезнең белән мөселман өстендә булган 5 шундый бурыч турында сөйләшеп үтәрбез. Кыска гына әйткәндә, аның беренчесе сәламгә җавап кайтару, ягъни сәлам бирү түгел, ә нәкъ менә сәламгә җавап кайтару. Чөнки сәлам бирү ул сөннәт булып тора, ә менә аңа җавап кайтару инде кайбер галимнәребез әйтә, ваҗиб, кайберләре хәтта кияны фарызга кадәр күтәрә, ләкин ничек кенә булмасын, без аны һәрбер кешенең мәҗбүрияте дип торабыз. Һәм әле истегездә булса, Раббабыз әйтә, сәламгә шулай ук яки тагын да яхшырак итеп җавап кайтарыгыз дип әйтә. Шуңа күрә кемдә сезгә ассаламу алейкум дип әйтсә, аңа инде вәгалейкум ассалам ва рахматуллах яки хәтта ки ва баракатуху дип әйтсәң, хәерле булачак. Икенчесе инде безнең берәр кеше төшкерсә, аңа дуа кылу. Без беләбез, төшкергән кеше әлхамдулиллах дип әйтә, һәм инде ул кешене ишеткән кешегә без әйтәбез ярхамукуллах, ягъни Аллаһ тәгалә сиңа рәхимле булсын дип. Ул кеше аңа җавап кайтарачак. Яхликумуллах ва юстафу балакум дип инде. Иншаллах, әгәр дә шушылар турында сорауларыгыз булса, без иншаллах аларга тагын бер кат тукталып үтәрбез. Өченчесе, безнең кеше авырган вакытта аның хәлен белү. Аннан соң дүртенчесе, кеше вафат булса, аның җинасына катнашу. Һәм инде бишенчесе, әгәр дә сине берәр кеше кунакка чакыра икән, гомумән берәр кеше чакыра икән, аның чакыруын кабул итү. Булар әлбәттә һәрберсе дә аерым бер темалык, аерым бер эфир вакытында сөйләнә торган әхлаклар. Әгәр дә иншалла кызык булса, без алар турында иншалла киләсе тапшыруларда тулырак сөйләп китәрбез. Исегез төшәбез, безнең бүген 2 декабрь, 7:15 минут. Безнең бүген җомга көн, Жума күнне безнең дуалар кабул була торган бер матур мизгел бар. Шуңа күрә кадерле җәмәгать, дуа кылыгыз. Дуа ул бу көннең аерым бер бизәге.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел.
Шуннан да безнең Идел буе Болгар дәүләтендә Болгар бабаларыбыз белән инде ислам динен кабул итүгә 1100 ел үтеп китте һәм бүген шушы проект кысаларында, ягъни шушы ел кысаларында үткәрелә торган чараларның берсе турында сөйләшеп үтәрбез. Ул да булса Казанның Мәрҗәни мәчетендә узган Казанның Иске һәм Яңа татар бистәләре мирас һәм бүгенгесе дип аталган конференциягә багышланган булар. Бүген бездә кунакта кунакхана сәхифәсенең кунагы дип әйтик. Мәрҗәни мәчете имам хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдинов. Мансур хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
Аллаһ тагала
мөбарак булсын җыма көннәребез.
Җыма көндә мөбарак булсын сезнең өчен дә, безнең өчен дә. Шушы студия сезне күрүбезгә бик шатбыз. Инде менә кичә, ягъни 1 декабрь көнне шушындый матур чара үтте. Аның оештыручылары кем иде һәм ни өчен нәкъ менә шушы тема алынды, ягъни бистә темасы алынды.
Рәхмәт башлавыгыз өчен. Әлбәттә, без аны бик күп сөйләп җирдек, үзебез дә менә тарих институты кешеләре белән, ректоры белән дә. И аннары соң уйладык, әйдәгез бер конференция үткәрәбез дип. Конференция, чөнки бик күп бүген көндә гаимнәребез Иске татар бистәсе буенча булсынмы, татар бистәсе, гомумән татар бистәсе буенча булсынмы, бик күп эшләре бар әле бүген көндә дә. Аннары соң бит үзебез беләбез, Шәхабуддин Марҗани булсынмы, шул аны менән бәйле. Шулай ук гомумән татар бистәсе белән бәйле, Кабан күле белән бәйле бик күп әле теге серләр дә бар, чишелмәгән мәсьәләләр дә бар әле. Аннары соң бит Шәхаб хәзрәтнең китапларын да әле барысында тәрҗемә ителмәгән. Ягъни эшләребез бик күп, әле бөтен нәрсә ачылып беткән, бөтен нәрсәне беләбез дип, анда юк, менә шул галимләребез җыелышып, менә бу конференциядә үзләренең эшләрен менә монда сөйләделәр бу конференциядә. Булса менә мәчетләр буенча, биналар буенча, иске биналар буенча, мәчетләр буенча, андарысын менә шул Әби патша заманында килгән, нишек карап киткән шул бистәне, нишек анарга ошаган, нишек аның күңеленә киткән. Күп язуларда, басмаларда бар бит инде. Әби патша килгәч, бу Екатерина II инде. Әйләнеп чыккач татар бистәсен. Шундый матур, шундый хушына киткән, шундый ошаган анага тиген, матур-матур йортлар, затлы йортлар, буялган, кыймалары, капкалары, тәрәзә рамлары тиге, шундый матур бизәктә, ярангеллер тиге, тәрәзә төпләрендә инышлары, бик хушына китеп, бу бик шат калган инде, аннарысында сыраган инде, ярай, сезгә сырағыз, нинді сырауларығыз бар. Но ғадатта бетін шылай, патша келсін ма, хужа келсін, президент келсін ма, сыры бетінді мәнсі, нинді мәсәләгіз бар, нинді мәшіқатарығыз бар дейім. Мен шында енді біздің андағы абыройлы шақыслары біз, енді ұялғанлар бір әнсі сырарға да, неужели сіз сырауларығыз ек? Ек бар енді біна бір сырау бізге мәшіт келегеді. Нешік мәшіт көрдің бетінді мәшіләрі, шынды матур затлы мәшіләріңіз бар, көп бетілар. Олар бет ағаш, ағаш бі биналар. Ну, шундан алар бит тиз тузалар, янгын була ул вакытта бит теге, мондай отопление юк, миш отопление бар. Сезгә нәрсә кирәк, безгә таш бина кирәк. Салыгыз менә монда төзегез дигән дә, бер патша менә шул ук менә Мәрҗәни мәчете беренче аларга рөхсәт биреп, менә бу беренче мәчет, Мәрҗәни мәчете төзегән. Әлбәттә, ул Мәрҗәни мәчете түгел бу вакытта. Байлар мәчете дип аталган. Байлар мәчете, чөнки байлар акчадан җыеп, менә шул мәчетне төзегәндәр. Менә шулардан тарих китте. Аннары менә монда, менә бу конференциядә галимнәребез сөйләделәр, Шихаб хәзрәт буенча, Шихабуддин Мәрҗәни килгәч, башка бер тарих башлана бу бистәнең. Татар бистәне. Бистәне Стар Татар Слобода Иске Татар бистәсе хәзер дим сол вакытта Татар бистәсе дип булган инде. Хәзер ул Иске Татар бистәсе бит. Яңа тарих, анда менә анда чыккан байлар, андагы менә бу үзенең докладында Ради Кремович, бу тарих институтының директоры, ул сөйләде, менә яңадан анда формировалась буржуазия дип, менә бу байларыбыз, анда хәлимләребез чыккан, андагы ул бит бу комплекста менә хәзер бүгенге көндә. Ул комплекс, аннан azatlı şahısları biz. Hazır oğa taba onda sorular var dediğinde dinde şahıslar turunda. Alar bir köp anda. Eytik bilen bu Mecani medresesinde okuyan türlü vaxtlar, türlü yıllarda Salih Seydaşov bizim kompozitorumuz, yazıcımız Galiyenbes, Kayyum Nesiri, revolüsyoner Hüseyin Yamaşov, Apanayevlar şunda okuyanlar. Köp köp köp şu ataklı şahıslarımız o bit bizden tarihimizde de total halkının da ayrım bir maksus ölüşünde tura bunu alardan biyografiya alardan turmuşları alar turunda ayrım yeterge bula. Çünkü bu konferansı o köpten birinci konferansı bulgan idi 2000-ci yılda. Mine 20 yıl ötüp mine bu şunda konferansı buldu. Sonunda kiliştik bu konferansı kireyken şundan da kireyken kayımlarımız işi kubeli. Bir kub bu binalar boyunca da işler boyunca da, yanarış boyunca da Tatar Bistesi mindi yanıtlar kütar. Şunun turunda da bir kub işlerini siyerliler. Bir Allah'ın bireyden şükür. Anda Hindistan'da girişte bina bizde Rıza Kılıç'ta Hindistan Rıza Kılıç'ta o da bir muhimlegen bölgede o da söyledi. Anada da bir hoşuna gitti. Rahmet şunda konferansı iştirgan işin deyip bu bir muhim bir kub neseler bizim de iştim deyip eğitim uzdu.
Şimdi bilgene bir şey Әлі конференциясында сөз алып барсақ, бұл 1100 жылдыққа бағышланған конференция болды бетінде. Мәржені мәшеті бұл тек тұрмады, шушы тарафтан көп конференциялар өтті бұғай. Тағын ненде темаларға бағылып кеттігіз?
Біз мұна бұл 1100 жылдығында көп нәрсе өткердік, әлі бидайтырға келер бұл мәшетімізге де 255 жыл бетелі. Конференция бік көп өткердік түрлі чаралар. Мұна көптен түгілі анарысын, тағын бұл фестиваль. Өткерген едік, анарысы мұны болсын, бишік жира деген бір әлі бәйгі әлі де бар ал бишік жира деген, бүгін күнде бік көп кетірелер, мінәжетлер бойынша конкурс болды, анарысын шәжәрі бейлемі деген, Аллахын білген шекер тек тұрмы біз, біраз мұны ішін, бүгін күнде кіші бетін шектер, мәшет ол, Secde orunu elbette. Mescid tercüme itine de mescid secde orunu diyen ama lakin bizim mescidimiz fakat biz anda gidip mescidine namaz kılan okuyumuz. Halk bilen muğalemede, halk bilen birlikte, birlikte bile bu bulsun bir şeceri. O da bir mühimliğin anını biz anlattık. Ama ayrım bir tapşırı bariydi. Siyahlık bir günde bir şeceri de kirek. Çünkü ballarımız ne doğudan nokta bir yere kirek. Şunlar bir şıktan ökünde. En iyi cırları cırlı. En iyi neseydi. En iyi direklerin bala bitti. İşitip üste bittiğinde şunda yok. Şu bir şeceri bulsun. Şuluk menajetler. Tatar halkımızın menajetleri o bek ki bu onun tuva bala bit. Bu önkünde bit Tatar telif saklıyımız deyip komisyada bir işte bitinde. Hemen öyle ki menajetlerini başkarganda bu Arapça'da, Tatarça'da menajetlerini bir sana topluyumuz ayırın bir kitaplar basabız, şu menajetlerini bastırabız. Menajetler şecere, şöyle tuğanlıklı belirleşen o bir mühim birler. Bu bir dinle kavarışlı, barısı da dinle kavarışlı. Fakat bir namazına okura deyip gelip tuğul, hemen öyle ki bu işlerinde unutmasınlar bizim neselin unutmasınlar. Bana bu tarihi bozdu unutmasınlar. Bir şık cırlar, menajetler bulsun mu? Bu çıralardan biz sana bağışlayıp halk bile birlikte ötkerdik. Bu mümkün de anlarsın elbette birinci, ikinci, üçüncü olan orunlar için anda bulaklar, uzaklı bulaklar birdikinde Allah'ın bir yana şükür kışı kırıda kalmayı sponsorlar da var idi. İşmekarlar koyup birileri ökülere Hazreti Edenes'e yıştırabız deyip Hazreti Edenes'e yıştırabız deyip Hazreti Edenes'e konferansın Allah bir sağlı bilse yanvar ayında 16 yanvarda Şıkhıbıdın Mıcay'ın Tuğan günü onlara bağışlanan tam bir konferansı ütkerebiz Allah dilese Allah nasip etse bilebiz biz barımızda bu hakkında hele 3 kitabı ona tercüme itildi Şıkhıbıdın Hazretten 33 kitabı yazgan idi hele 30'ı tercüme itilmegen Anın bir kub işleri öyle tercüme edilmeken diyen derseden o Arapça yazdı. Bütün kitapları Arap dilinde yazmalıydı. Ya Hazreti Nişepsin Arap dilinde yazılsın deyse Tatarça yazsam ona fakat Tatarca okur diyen. Arapça okuyanda bütün dünya okuyor deyip. Elbette bu mümkünde bir sana bilebizde, kulebizde Şeyhabudin Hazretinden mesela mafyaloji kitabı boyunca bütün dini mekteplerde medreselerde kutubara. Bu onun kitabı boyunca. Hem başka kitapları da onun bugünkünde bütün dünya boyunca irenler. Шуна әйтергә кирәк, мин Бухара мәдрәсәсендә укыганда, хәзер дә менә күптән түгел безнең бит бер комиссия барып кайтты, бер группа барып кайтты Бухарага. Шунда кайттылар, ди, нишкалар, кырфуланалар, шығып, дин, мәрджәни бездә укыган, дип, аларда теге бүлмәсе бар, аның қоял тұрғалан, яшәген, укыган, һәм менә бездә шихап, хәзрәт укыган, дип, аларға ул ғорурлық. Әлбәттә біз де ғұрланабыз, чөнки ол біздіңке бит инде. Әлбәттә мин, біздің Мәржәни мәчете, Мәржәни мәдрәсәсе, Мәржәни урамы, Мәржәни һәйкәле, Мәржәни йорты шунда бит бір комплекста. Бұл біздің мирас бит инде қалдырған. Бабаларыбыздан қалдырған, Шихабуддин хәзрәттен қалған мирасыбыз, һәм біз аны нинди яхшы рәвештә, матур рәвештә рәтләп, төзетіп, ремонтлап шул биналарны біздің буынға қалдырға тиешбез, бурычыбыз шул дип уйлыйм яны.
Инде конференция турында сөйли башлаганча, толыграк дип әйтик, күз алдына китерик, менә инде безнең тыңлаучыларыбыз, бәлки кайберләре белмидер, нәрсә соң ул татарның иске бистәсе һәм яңа бистәсе, нәрсәгә шулай икесе ике дип әйтик инде тел белән аерыла, һәм якынча дип әйтик инде Казанның кайсы җирләре шул җиргә карый. Мәсәлән, хәзер әгәр дә без темаларга тукталып китсәк, анда кеше аңламаска мөмкин, бу кайсы җир турында сүз бара дип. Шуңа күрә инде, мәсәлән, Казанга килгән кешеләр, хәтта ки менә әгәр дә экскурсия килүгә теләүчеләр булса да, Мансур хәзрәт менә бу җирне иске бистә дип әйткәне булгай, татар бистәсе дип әйткәне, барып кайтырга дип уйлап куйсыннар инде әйтик инде.
Рәхмәт, бу сорауны без әлбәттә аны үзебезгә бирмибез, чөнки без беләбез бит инде. Ә менә шуннан да рәхмәт, әле Казанлыларга түгел, туристларга түгел, бит Татарстаннан да килгән кешеләребез нишләп соң иске татар бистәсе, татар бистәсе аның ничектер уйламалар аны турында. Ә менә ки аның тарихы бит бик мөһим. Әйтик, теге 1552 елга кайтам, Явыз Иван Грозный Казанны алганнан соң татарларны бит үзегез беләсез бетерделәр, яннары соң татарлар күчтеләр менә бу якка, менә хәзер кай иске татар бистәсе шунда күчәделәр. Бу булак, менә булак, Кабан күле, ул безнең бер сыныр шикелле граница булып торды. Бу якта менә Балман якларында, әйтик, Островский якларында анда татарларга яшәргә рөхсәт юк иде. Татарларны менә булак артына, Кабан күле артына шунда күчәделәр. Шунда татар бистәсе барлыкка килде. Шул барлыкка килде, шунда яши башлар. Бу якка эшкә генә киләләр иде. Яшәргә рөхсәт юк. Һәм татар бистәсе шунда төзелә башлады. Шунда биналар, мәчетләребез, фабрикаларыбыз, төрле-төрле эшләр шунда. Шунда матбугатта, ковровый цехларда, төрле маловарный заводларда татарлар шуны ачып башлады. Шунда бу татар бистәсен эшли башлады. Һәм татар бистәсе бу анда күперләрдә юк иде ул вакытта, кимәләр белән йөри иде. Хәтта мин вакытта әйттем бит, Екатерина икенче килгәндә дә ул да кимә белән килде анда. Кимә белән килде, полноводный иде ул вакытта, Кабан күле, менә булак кимә белән килеп, татар бистәсенә килде бит ул вакытта. Менә шундый, аның бер тарихы бар, менә Суконный Слобода, Суконный дигәндә безнең татарларыбыз сәүдәгәрләр иде, монда кимәләр белән килеп, Суконкада шунда базарда сәүдә итәләр иде. Әмма җомга көнне кибетләрне ябып, базарларны ябып, кайталар иде җомгага татар бистәсенә. Кибетләр ябып, әмма ләкин анда бит рус населениесе яшәгәндә, алар яшәгәндә, аларга бит ял көннәрдән бит инде чиркәүгә бара торган көннәре. Жума көне уңайсыз китәргә. Алар рөхсәт бирделәр, менә бу Закабанный мәчетне төзергә, рөхсәт бирделәр бер мәчет төзергә. Менә шуда кайтып тормагыз татар бистәсенә, монда гына жума укыгыз дип, менә бу Закабанный мәчет моның тарихы шулай булды. Аның әйтәш, менә бу фәнни конференция, бу бик мөһим, чөнки менә киләләр иске татар бистәсеннән киләләр, әмма ләкин анда бит йортларыбыз, Апана йорты булсын, менә бу Галиев йортлары булсын, Муллин йортлары, Гизатуллиннар йортлары, алар барсы да сәүдәгәрләр, ул вакытта бик көчле ничек бүген әйтәбез, бизнесменнар, бик көчле бизнесменнар, купцы первой гильдии, алар үзләренең акчаларына фондлар төзеп, доходный дамалар төзеп, менә шулар мәчетләр төзеп, мәдрәсәләр төзеп, балаларына укыталар иде. Чөнки менә Шәхәбүдин хәзрәттә мөһимлеген аңлата иде уку-укытуның. Ну, әлбәттә, бу хадискә таянып бит инде. Таләбул гыйлем фаризатун галя кулли муслимин ва муслиматин, да, бу хадисебез бар. Гыйлем истау, бу фарз, һәрбер муслим мусульманга. Һәм шуларга, шул хадискә таянып, Шейх Удин Марҗани дәресләр бирә иде. Мучидин мәдрәсәсендә булсаңнарсын, менә Татар бистәсендә генә, Карагысанда, Марҗани мәдрәсәсе, Музафария мәдрәсәсе, Халидия, Касимия, Мухаммадия, Усмания, менә бу мәдрәсәләр, бу шул чат сайын мәдрәсәләр шул бар иде. Һәм балаларыбызны шунда укыталар иде. Аннан Ибраһим Юнусов, Ибрай, Зул Ибрай дип танарга әйтәләр иде, бу кушамат бар иде аның. Ул Шәхәбүдин хәзрәтне чакыргач монда Казанга, Шәхәбүдин хәзрәт укып кайткач инде Бухарадан чакырды Казанга. Аның тарихын сөйләп тормын. Кыска гына әйтәм, килгәч әйтте Ибраһим Юнусов Шәхәбүдин хәзрәткә әйтә. Менә бу бинада, мәчеткә күрсәтеп әйтә, бу бинада безне укытачаксың. Менә бу бинада, каршы бинада мәдрәсә. Монда безнең балаларыбызны укытачаксын, ә менә бу бинада яшәячәксин дип бинаны да күрсәтте. Шәхәбүдин хәзрәтен яшәгән бинасы бүген дә тоза сауып тора. Без анардан иншалла киләчәктә музей ясыйбыз. Президентыбыз Рустам Нугалиевич белән без аны килештек, сөйләштек. Ул әйтте, команда бирде, әйдәгез моны ремонтлап чыгып, монда музей ачабыз дип. Бер фәрман чыгарды. И менә шулай итеп Ибраһим Юнусов Шәхәбүдин хәзрәтне монда китерде. Менә бу безнең бистәбезгә. И шунда Шәхәбүдин хәзрәтне менә шулардан әйтә башладым бит инде. Мәдрәсәләребез, фондларыбыз, торак йортларыбыз булды. Апанаев алыйк. Ул Шәхәбүдин хәзрәтне шәкерте иде. Соңра Киевда булды.
Киевда булды.
Да, Киевда булды. Менә шул күп дизеген бит. Апанаев мәчетенә биналарым анда күп бар. Шундый сәүдәгәр Шәхәб хәзрәт бик дәресләргә халыкны биреп, хәтта фақир кешеләр дә бар иде бит, әлбәттә. Алар өчен махсус мәдрәсә төзеп, эшмәкәрләргә әйтеп, әйдәгез акча туплагыз, әйдәгез белән монда, менә бу мәдрәсәдә фақир кешенең балаларын укытып дип, шуны да ачкан. Аннан бирегән шәй, карагыз күпме. Анда бит иске татар бистәсен сөйли башласаң, аның искиткеч тарихы да зур. Безнең татар халкының атаклы шахыслары да бит шуннан чыккан бит инде. Безнең менә Бая Сияде, менә Салих Сайдашевны, ничек Хусаин Ямашевлар, Гаюнасы, һәм башкалар.
Инде шуннан да безнең татар зыялыларының бүләк иткән җирләр булып тора, һәм кемдә кем Казанга килә, ул җирләрне үтмичә китмидер, бер генә дә экскурсия булсын, теге дәүләтнеке булсын, дини булсын, шуннан да Казанның хәтта ки бәлки теге тарихын да шуннан башлыйлардыр, менә бу җирләрдән, чөнки Татарстаныбыз өчен генә түгел бит.
Бая әйтә башлады да, аны тулысынча җавабын бирмәде мин, да, туристлар өчен дигәндә. Гафу итәсез, туристлар өчен, туристлар китә, карыйлар, һәр бер йортта анда теге мемориал ялып тукталар тора.
Менә
фәлән кешенеке бу. Бу фәлән кешенеке, бу йорт фәлән кешенеке, бу вакытта туган, вакытта вафат булган дип, аларның хәтта безнең интернетка интернетка кирсен, анда язылган ким турда. Менә туристлар килгәндә, әлбәттә туристлар килер, бүген бик килер, иске татар бистәсен без Россиядә түгел, чит илләр килгәндә дә карыйлар, сукланып китәләр, кара нинди йортлар, кара нинди матур йортлар, кара нинди бай яшәгәннәр, ул күренеше бит инде алар нинди бай яшәүчеләре, нинди йортлар булган, әле без менә арбалар да теге нинди кареталар да җиргән, шуларны да киләчәктә куймакчы булабыз белән монда күргәзмәгә. Менә экскурсия килгәндә узып барып, менә шуларны карап, хәтта менә бер вакыт бәхәс чыккан иде, Шәхәбүдин хәзрәткә һәйкәл куярга. Ну, шәригатьтә һәйкәлләр бит юк инде. Ну, монда без аны карадык кайсы яктан, менә тамам булай. Шәхәбүдин хәзрәтне без горурланабыз. Да, дини кешеләр бөтенә инде бу безнең шәхсебез, атаклы дип. Менә совет чорында, әгәр дә безнең Шәхәб хәзрәт Ул бит халыбыз без менә Википедиядан карасалар, анан бит тарихчылар да халыгымын белә бит энциклопедист, тарихчы, татар халкының галиме, шулай бит, әмма ләки имам да дигән бара. Әгәр дә менә бу имамны ул вакытта совет чорында имам икән алып ташлаган булсалар, ул безнең бер рәвештә Муса Джәлил, Абдулла Тукай, Мулла Нур Вахитовлар шикелле шәхесләр һәйкәлләр куеп махсус көннәрдә килеп чәчәкләр диләр куеп торырлар иде бәлки. Әмма ләки имам дигәне бераз совет чорында аны әйдәгез алар белән бергә тә куймыйк дип шундый фикерләр туры килеп, шуңа күрә аны куймалар. Әмма ләкин ул бик көчле тарихчы. Бик көчле тарихчы, ул энциклопедист, күп китаплар язган, ул галим кеше, искиткеч галим кеше. Менә шунысы, анысы да бүген көндә безнең мөһим бит инде Шәхрид Марҗанин. Менә бу һәйкәл турында әйтәбез тагын. Кеше килә, безнең халкыбыз ярый, бу Шәхрид хәзрәт, нинди булган икән, кара нинди чалмасы, нәрсәсе күрә. Әмма ләкин чит ил кешесе килгәндә, кем икән, кто такой Шәхрид Марҗанин? Хәзер бит бөтен кешедә телефон бар. Шунда ук интернет ачып карый, һәм аның турында бөтен мәгълүмат бар. Һәм карый һәм таный. Әгәр дә менә карагыз, мисал өчен дә, бүген көндә кеше турында сөйләмәсләр, күрмәсләр, урамыда булмаса, һәйкәле дә булмаса, аны турында бетә бит ул. Мин сезгә бер күп мисал китерергә була. Әйтик, бүген көндә менә яшь балалардан, яшь үсмерләрдән сорасаң, кто такой Ленин? Дисәң, алар бит аны белмиләр. Бу бит тарих, әмма ләкин аны белмиләр. Аны тула бара бит ул. Рантула, Гагарин, кто такой Гагарин? Гагарин диссидент, да, ну, кемдер Гагарин, ну, мы улица Гагарин, нам съезди, бля, блясь, на Агерде.
Куба Гагарин, диген, искачила шеклер?
Да, Бергеш.
Акбар Сатвана идет.
А мы, лекин, хасханыч бит, кишины, рантула барала, шо он начин, эльбетта, анан турында искалап тарала, келек, мне бусын, бу, туристлар турында итемиш, бусынлар алар, эльбетта, біздің татар холку, біздің татар бинасы, біздің татар тарихы, біздің алматырға китерек керек. Тарихны белмәгән кеше киләчәге юк диләр бит.
Инде әйтәк шушы урында тукталып, менә тарихка башланган һәм киләчәккә бирелә башланган бер мөнәҗәт тыңлап үтик.
Дөньяда ям бетәр шунда халык китәр уңга сулга изге гамәл һич кылмаслар тәмам мал күп булыр кулыда. Атанада ғайрәт бүтәр, балаларда шәфкәт бүтәр, туғаннарда рәхим бүтәр, менә шундый заман җитәр. Биналары бик булыр, ише тулы зиннәт булыр, дин дөньясы бозык булыр, менә шундый заман җитәр. Дин ғилемен бітерірлер, фән ғилемен көтерірлер, шуның білән күн көрірлер, менә шунды заман жетер. Жаннары хиш тыныш булмас, тәннәре һәм сихәт булмас, кайдан икәнен һич белмәс, менә шундый заман җитәр. Яхшылыкка юл куймаслар, яманлыкка сүз катмаслар, хак сүзге һич ышанмаслар менә шундый заман җитәр дин иясе ваҗиз булар намазлары зәгыйф булар зәкат бурыч булып калар менә шундый заман җитәр атасыз бала күп булар маллы кеше саран булар мәҗлесләрдә уен булар менә шундый заман җитәр мәҗлесләрдә уен булар менә шундый заман җитәр.
Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. 89.1 турыдан-туры эфирдә эшлибез. Хәзер Казаныбызда 7:42. Кунак хана сахифасы бара. Бүген бездә кунакта Мәрҗани мәчетенең имам хатыбы Масур хәзрәт Җәлелетдинов. Без үзебезнең тарихи урыныбыз татар бистәсе турында һәм инде әлбәттә кичә генә узган конференция турында сөйләшәбез. Масур хәзрәт, менә безгә килеп иреште бер сорау. Казаныбыз буенча да һәм бигрәк тә шушы иске һәм иске татар бистәсе, яңа татар бистәсе урамнарында истәлек такталарын күрергә мөмкин. Ислам дине шушындый такталарга ничекрәк карый дигән сорау килеп иреште.
Ислам ягына мынага бит инде нинди караш бир нерсесе да юк, шариатка бу кылмынчы аламы, бу бит каршы түгел. Истелек такталары тура, албетте бу мына тарихи яктан, расмий яктан да бик керек деп мен ансанам, чөнки мына өзүм да башка бир ят шәһәргә барсам, бир менен шәһәргә узып барасың, урамдан күрәсең, а бу бинада Лермонтов яшәгән икән ди, менә бунда Пушкин булган ди, шундый елларда. Ул бит инде тарихны аңлата, әлбәттә менә Питерга барсаң, анда бит күпме анда тарихи биналар бар. Әлбәттә бездә дә шулай юк. Менә Парижская коммунага чыксалар, ага, менә монда Каюм Насыри яшәгән икән, аның йорты бар, менә музее бар. Каюм Насыри урынына чыкса, ага, монда Шыхабуддин Мунҗани яшәгән икән, менә монда Тукай, Будом Шамиле, фәлән дигән, аны бит узып барасыз, айе матур йортлар, әмма ләкин кемнеке ул, нәрсә ул кеше белми бит. Ә менә истәлек тактаулары шунда булганда, әлбәттә ул инде күрәсең, танысың, аңлыйсың, Бухарага барсаң да. Анда истәлек тактасы. Шех Зейс учился, Шахбуддин Мальжани, монда Шахбуддин Мальжани яшәгән, укыган дигән, ул да бит инде тарих. Анда кеше таны, аңлый, бик әйбәт бу нәрсәләр. Кирәк тә кызганыч барша йортларда югары шул. Менә безнең дом Муллина, дом Валибая дигән, теге Валибайнан Муллин йортларында андый менә истәлек тоталары бар, Аллаһка шөкер, экскурсиягә кергән кешеләр аны карыйлар. Шәриәттә һәйкәлләргә генә яхшы карама, әмма ләкин ул һәйкәл табуныр өчен булмаса, аны бит пиғамбарыбыз да сак булыгыз дигән, пут ясамагызлардан, табылмагызлардан, шуңа күрә һәйкәл бит кешенән һәйкәлләрен ишек тотыйган, чөнки вакыт узар, анага табына башлар деген. Шунан кире кеше аны шул рәвештән пут шикле ясамаса, фәкат менә бу истәлек һәйкәле диеп, ул анысы да җай, анысы да яны.
Инде менә шушы музей турында сүз әйттегез, Мәрҗани музее турында да киләчәктә булыр иншалла. Инде сорау килеп биреште Түбән Камадан Ренат менә безгә яза. Мәрҗани музеена экскурсия оештырыламы? Һәм инде ул теге кайчан килергә була дип инде кабаттан искә төшсәгез иде Мәрҗани музее турында. Һәм бәлки Мәрҗанинең мәчете үзе бер зур комплекс, анда да экскурсияләр оештырып буламы, оештырасыңмы, керә алармы кешеләр?
Мына Бурилант эфенди Түбән Камыдан язган, килеп, Казанга килгәч, без Түбән Камыдан килгән, күп килер. Мәсәлән, сез Түбән Камыдан килде, гәлебез, мәчеттән карап чыгырга ярыймы дисә, әлбәттә, Любой мәчеткә кертәләр инде монда. Любой мәчеттә анда сакчы бар, алар да әйдәгез, ерактан килгәнсез, рәхмәтегез, узыгыз дип әлбәттә бар. Экскурсия, әгәр дә буш имам мәзин булса, ул да экскурсия үткәрер. Мәҗәни мәчетенә һәм башка мәчетләр буенча Казанабызда. Мәҗәнигә кагылышлы булганда инде бездә Мәҗәни мәчетендә ул зур комплекс бездән 3500 мәчетен квадрат метры гына бездән мәчетебездә анда бездән шулай класслар урнашкан курслар да бар класслар да бар бездән революционный центр да бар анда без начар күрүчүләрне сукурларына укытабыз Коръәнгә по системе Брайля алар укыйлар Коръәнне өйрәнәләр тәҗвидне өйрәнәләр Коръән укыйлар теге Коръән хафизларыбыз да бар сукурлардан Коръән хафизларын җитештердек бар беренчебез бездән Шулай ук начар ишетүчеләр белән телсез кешеләрен дә аларын да өйрәтәбез, алар да языки жесты, алар да өйрәнәләр Коръәнне, тәҗвидне, Аллаһ Тәгаләне, пәйгамбәребезнең хәдисләрен, аларын да махсус бер дәресләр, хәтта алар җомга намазында катнашканда имам сөйләгәндә сурды переводчик бар. Аларның айрым группа тора, сурды переводчик аларга әйтеп тора, нәрсә турында вагыз бара, нәрсә бара, анда киләр. Менә бу безнең оештырылган мәчетебездә. Шулай ук безнең мәчетебезгә килеп, музейне карый ала, галерея инде ул. Галерея анда безнең хәзрәтләребез Мөлҗәни хәзрәтдән пышмагы бар, аның БГУ-дина һәм башка имамларның Абдулхабир хәзрәт Ярулиннан, Ахмад Заки хәзрәт Сафиуллина, Абдулха хәзрәт Самантовтан менә пышмаклары кое алар турында, аларның иске киемләре, язулары, басмалары, вагазлары, аларның анда теге хөтбәт аяклары, чапаннары менә шул урнашкан, шулай ук бүген көндә Беләсездер бит, белмәгән кеше белер. Иншалла, Мәрҗәни мәчетенә хәзрәт имам булып эшләгән кешеләребез, муфти булганда, ул кем? Талгат Туҗетдин. Мәрҗәнидә эшләп, муфти булды. Равил Гүнүддин, Мәрҗәни мәчетенә имам чылган алып барып, муфти булды. Абдулла Галиуллин, Абдулла Сафа Галиуллин, ул да имам булып эшләде, муфти булды. Госман Исхаков имам булып эшләде, Мәрҗәнидә муфти булды. Камил Самигуллин ул Мәрҗәни мәдрәсәсендә колледждә шунда дәресләр бирә иде. Беренчә вагыз ул да бездә булды. Ул да муфти булды. Ифар хәзрәт Хасанов ул да бездә 6 елмы, 7 елмы имам булып эшләде. Бүген көндә беренче имам Кушаевның беренче муфтиның беренче урынбасары. Ул да менә шундый затлы шәхесләр бездән урыннары, музейлары, аларын да әйләнеп чыгарга була. Шулай зур китапханабыз бар. Шулай ганарсын бездән затлы, бездән татар халкыбызның, татарларыбызның портретлары шунда бер теге музей дисенә библиотекада урнашкан. Китапханабызда бик күчле безнең. Менә теләүчеләргә килеп алып китапларны укып утырып шунда да хәтта иге алып кайтып китеп укыдалар. Китапханабызда бик күчле зур. Менә шуларны да карыйлар. Әмма ләкин хәзер бүтән сирем-сирем аны Мәрҗәни мәчетенә турыга сирәгә турыга килгән икән дип уйламаслар. Чөнки Мәрҗәни мәчет турында сирем башласаң бик күп аны. Менә бүген көндә дә бик күп эш белән шөгыльләнәбез. Аллаһ бирегенә шөкер. Чит илләр килсә анда кунакханабыз да бар. Кирәк икән затлы кунакхана номерларыбыз да кирәк икән теге хостел шикелле дә бар ашарга үзенең кафесы да бар сувенирлар алырга кибете дә бар бөтен нәрсәбез безнең бүгендә Аллаһ бирегенә шөкер бар Без моны карап, теге тарих китапларыннан алып, карап, Шейхмудин Мәрҗәни нәрсә булган, менә бу теге дәүләтнең йортлары, фондлары булган, без дә шул аны варислары бит инде. Без тырышабыз инде эшне алып барырга, ул таләп туа халыктан. Халыктан менә без оештырган идек фитнес клуб хатын-кызларга. Айрым чөнки алар теге зур фитнесларга бара алмыйлар хәзрәт анда безгә без бит инде
авырат мәсьәләсе дә
авырык оештырып шунда оештырган идек төрле кружоклар анда аларнын хатын кызлар махсус жерделәр балалар бакчасы безнең шунда бар Күп өлештә без аны алып барабыз, эшлибез. Аллаһ бирегенә шөкер. Мәрҗәни мәчете карамагында шулай ук мөселман зираты да бар. Ягъни Мәрҗәни мәчете кеше дөньяга келгенден соң кеше дөньяга килә, бер малай туды икән, аларга исем кушалабыз, махсус имамларыбыз бар, сөннәткә утыртырга килә икән, үсе бар, садикыбыз бар, мәдрәсәбез бар, аннары сын никах залларыбыз бар, тура бара шиләргә шинде шулай бит. И анасы вафат булгач, аларга да махсус бер группабыз бар. Бүтін нәрсені, хатта кіші туғаннан беріне, соңғы елуға Аллах тәлі қаршына азатырға, бүтін нәрсені біз қаралған мәжәни мәжісі тарафында.
Енді бұшының да мәжәни біздің бір мирасы деп әйтсәк бұла. Біргіне мені шоңды қызықлы тема көрінді кешегі конференция барышында. Ол да болса, шушы бесте жерлерінде, бесте орамларында, біздің түрлі-түрлі фестивальлер, концертлар оза деген шығышта болды. Мені неше көлесіз шушы яқтыларыны, шушы бесте орамларын деп әйтегенде, хәтті кебелкені шушы Мәржәни, Апанай мәшет орнашқан орам, ол бетінде жия өлі орам болып тұра. Баумын кебек шындыздығы зор, неге, енді жия өлілер оламы кебек, популяр бір орамға әйләне алармы келешекті?
Әлбәттә, рәхмәт сорауларыгыз өчен, әлбәттә теләсәк. Әмма ләкин Баумана урамыннан бераз аерылып торсын инде.
Әлбәттә.
Кайсы яктан?
Рухият белән.
Баумана урамы бит инде. Теге Макдональдс, дом чае, теге рюмочлар, кафешкалар, теге забегаловка бик күп бит инде. Анда яшьләр барып, теге утырып, шунда бу инде дини яктан булмаса да, татар халкыбызның мирасыннан. Дини яктан бу бар. Ул Кайым Насыр урамында 2 мәчет. Мәдрәсе, ике мәдрәсе, ике мәчет, бер кыска гына урамда да. Ул дини яктан инде бар. Әмма ләкин менә бу чаралар, бу көндә фестивальләр, ниләр җәй буенча без бит шунда үткәрәбез. Карагыз, день города, республика көне, шәһәр көне. Менә шул сәҗәрә фестивален булсын, һәм мөнәҗәтләр, һәм башка бәйгеләр без бит урамда үткәрәбез аны. Ниң хәтле халык җыела, нинди күңелле. Балалар өчен дә анда төрле кешеләр киләләр, теге балалар өчен анда үзләр әтиләре булганда, буларга карусельләр, ниләр анда машинкалар, самокатлар, там мороженое, фәлән дигән бөтен нәрсә бар бит инде. Бу урам, әлбәттә, нишәтә менә киләчәктә, карагыз. Урамга килеп кирсәң, яулыклы хатын-кызларыбыз урамда туган, сакаллы жигитлерибез, түбәтәйле жигитлерибез, җире нинди күркәм, нинди матур, ә менә бу чаралар үткәргәндә ул бөтенә бит инде хуш килә, аңа бит чит ил кунаклары килгәндә дә, теге уңайсыз булса да, фотография төшәләр, теге мөмкин сезне төшергә дип, аларга бит бу ничектер их бездә нишәп алай түгел икәнсең дип алар бит китәләр. Нишәп шулай дим, чөнки 1990 елда мин Төркиягә бардым, Стамбулга. 1990 елда. Андагы хәлне күргәч, мәтәм нишәп бездә шулай түгелсен. Нишәп хәзер менә бүген көндә бездә Төркиядән дә яхшырак бөтен нәрсәләребез бар. Мәчетләребез, мәдрәсәләребез, балаларыбыз, китапларыбыз нәрсә генә юк, субханалла.
Алхамдулла, шулай булсын дигән теләктә инде без акрынлап күчәбез ягыз бердәге сәхифәсенә. Бүген менә бик күп безнең галимнәребез искә алынды. Тукай булсын, шулык бәлки Кайым Насырлар булсын, Апанайлар булсын, әлбәттә Мәрҗәни хәзрәтләр булсын. Инде алар рухына да һәм бәлки шушы киләчәгебез якты булсын дигән теләктә бер дага да кылып алсак, иншалла нур өстенә нур булыр иде хәзрәт.
Әйе, мин аны өстәп сезгә әйтим, менә дуа турында кеше әйтә, хәзрәт белмим бит, арабча белмим бит, ничек сөйлимсең, нәрсә сөйлимсең, аны бит кешеләр укыйлар, намазны ничек укыйсың, аны бит дуалары бер-бергә кирәк, Коръанны белергә кирәк, шулай ук пәйгамбәребезгә килеп берсе сораган. Я Расулла, мин намаз укыйсым килә. Укып белмим нишиме? Агузы билахина беләсеңме? Беләм, ниш белмәскә бит инде. Беләм. Бисмилланы беләсең, беләм. Менә сиңа намаз инде. Ничек инде башкалар уна күпме укыйлар бит нәрсә? Син дә укырсың вакытын җиткәч. Әмма агузы биллах бисмилланы белсәң, менә шулай сиңа намаз инде. Ихлас күңелен басасың да, кулларын күтәрәсең, намаз укыйсың да, кулларын күтәреп, Аллаһ белән сорыйсың. Таташшамы, урышшамы, мишәшәме, ничек сорасаң да, Аллаһ Тәгалә бер, Аллаһ Тәгалә безне яраткан, төрле төсләр буйып, төрле телләр буйып, сора, ничек сорый аласың шулай сора. Без дә вакытыбыз җиттә, дуа кылабызмы?
Ия.
Илаһи амин. Алхамдулиллаһ. Алхамдулиллаһ раббил галамин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Я гайзалам. Җума көннәре мөбарәк булсын, я Рабб Алла. Эш бу ике җума арасында кылган изге дуаларыбыз, bilgen sadakalarımız, kılgan gıbetlerimizin yarabbimizin fazla rahmetimle kabul eden eseydin. Şu bu iki cuma arasında benden çıkmayan kılgan hota kimçiklerimiz bulsa yarabbim, yarlı kasaydın, gafu iseydin yarabbim Allah. Gelecekte de yarabbim, turu yıl bile barıga nasip bilgine hota kimçiklerimizin geçirip yarabbim Allah. Yarlı kab ya izallam, hayırlı işler yine başkalarına nasip iseydin yarabbim Allah. Her başımızda da sağlık, selametlik, istikamet, ballarımızda tavfik, hidayet bilseydin yarabbim ya izallam. Yurtlarımızda iminlik, tanışlık bilip yarabbim Allah. Mallarımızda bereket bir yarabbim Allah, uzun yolunda sarıf kılırga, tenlerimize selametlik bir yarabbim Allah, uzun atağat gıbaat kılırga. Rabbena etine fi dünya hasaneten ve fi ahiret hasaneten ve qina azaben nar bir rahmetike rahman. Cuma günleri mübarek olsun.
Amin şabısın. İstik zatçılık biteriz. Bugün bizde konakta Merceni Meşidin İmam Hatibi Mansur Hazreti Celalettinov buldu. İndi Hazreti Akman'da kiligeniniz için sorularga cevap kaytarganız sizge Allah'ın rahmeti bulsun. Sizden bilen sorup ulaşabız. Esselamu aleyküm.
Kırbaşı da Allah'ın rahmeti. Assalamu alaikum, selam, rahmatullah, berekatuhu.